101. Vi hadde vært på besøk på Bjerke. Proprietæren og gamlemor rodde hjem søndag aften, men jomfru Marie og små guttene hadde tigget og tryglet så lenge til de fikk lov å bli over til mandagen for å ta veien hjem over åsen og se utsikten, hette. Og jeg, læreren, gjorde av mange grunner følge med dem. Den mandagsmorgen kom for snart på oss alle sammen, ledsaget av vår vertinne, den gode mor Bjerke, og hennes sønn, vandret vi opp gjennom Bjerkehagens løvrike lunder, hvor rødstjerten og bokfinken i jordetoppene feiret dagen med raske, velklingende slag. Fluesnapperne vimset omkring mellom grenene og ga sitt ord med i laget, mens havsangeren beskjedent skjult bak løvet lot sin muntre sang strømme ut fra de tette, dunkle kroner. Morgenen var så stille og lun. Bladene på bjerken rørte seg nesten ikke, og da vi kom opp av stien gjennom engene, så vi ennå at duggperlene funklet på kløverens og i maristakkens foldede blad, når det falt et solstreif i det grønne. Svalene strøk lavt efter de fine libellene. Buskskvetten satt gyngende på en tister og kvidret i akeren. Her hadde vi lerkesang fra den blå himmel, som på alle kanter var rannet av lyse sommerskyer. Da vi var nådd på den andre side av Kongeveien, skiftet landskapet helt karakter. Det var oppover åsen, furen og granen velvet, svale koller over oss. Ennu lød lerkens triller over til oss, men de tonene som hadde hjemme her var bare skjærende pip fra travle meiser, hjertrusfuglens skrik som varslet regn, og værstilerens glam under skyen. Trette efter stigningen hvilte vi et øyeblikk på de flate mosegrodde stener ved prestemyren, drakk en avskedsskål med vårt følge og kveget oss ved syn av øyrens blanke flate som vi skimtet mellom furetoppene. Småguttene var alt ute på myren for å sanke multer og jublet hver gang de så en rødmende kart. Jomfruen og jeg fulgte efter. Kranset med furu og gran strakte myren seg fjæringlangt ut mot vest. Bare enkelte grupper av ranke siv eller tuer av den lysegrønne kalmus brøt ens formigheten i den store flate. Av og til sprang det frem en odde, og ute på pynten så vi her og der en gulnet barhytte som stod igjen som et minne fra orrfugleiken om våren. Mot nord, den veien vi skulle, var det knapt 1000 skritt over. Rundt bredden stod lyngen i blomst, men ute på myren vinket nøkkerosens gule, prektige beger, den skjeggede bukkebladblomst og den sirlige myrkongen mot oss. Pyntet med nikkende myrdun, multeblomster og fint stargress, spilte moseteppet i de forskjelligste overganger og gynget under føttene på oss, som om det hvilte på et bølgende hav. Vi gjorde også en liten avstikker for å sanke multer. Da vi igjen kom frem mot pynten av en av disse furekronede oddene, svingte dunkjevlen sine store, valseformige aks frem og tilbake over hodene på oss. En skjærende vind pep oss i ansiktet, og like over oss sto mørke skymasser med grålige, utvaskede renner. Det brygget til regnskur. Vi kjente alt enkelte dråper. Jeg trøstet min forskrekkede ledsagerinne med at vi skulle finne ly i den gamle vardehytten som sto igjen fra krigens tid. Den lå knapt et par bøsseskudd borte, rett opp for den lutende furuen ved myren. Da vi nådde bredden, skyllregnet det. Men nå hadde det ingen nød. Vi kjente fast grunn under føttene, skogen dekket oss, og et par minutter efter var vi oppe på bakken og vel forvaret i vardehytten. I grunnen var vi på ingen måte vel forvaret. Taket var styrtet ned, bare en liten snipp var igjen av det i det ene hjørnet, så vi fritt kunne se himmelens fugler fly over oss. Men i dette ene hjørnet, under den lille snippen, hadde en menneskevennlig skytter eller vedhugger anbrakt en benk av et par briskestammer mellom tømmerstokkene, så lang at der med nød og neppe var rom til to. Her måtte vi altså ta plass, og jeg syntes det var et herlig sete. Småguttene klatret med fare for liv og lemmer opp på levningen av den gamle skorstenen i det andre hjørnet, og sto der mot en grå himmel, og trettet om de kunne se 9 eller 11 kirker, til de ikke så de nærmeste trær for regn. Man skulle vel tro at vår stilling i kroken hadde gjort oss fortrolige og meddelsomme. Men det var ikke så. Jeg satt og stirret i tauset på øyrens flate, som gjennom døråpningen viste seg mattskimtene i regnfloret. Jeg så efter småguttene på skorstensruinen og på mine egne ben. Stjal blikket seg over til min skjønne nabo, var det bare for å vende tilbake med dobbelt fart. Situasjonen var erotisk og komisk til like. Det var kjærlighet i huslærerkategorien. Vi satt der som et par høns på en pinne. Grip leiligheten, visket jeg til meg selv. Mens jeg gikk og vadet i myren, hadde jeg stillet øvd meg på den tale jeg hadde tenkt å anbringe ved 10 lignende leiligheter. Hvorledes den lød der hindrer jeg ikke nu, men det vet jeg jo at den alltid ble sippen i halsen på meg når den skulle brukes. Nu var det skjebnesvangre øyeblikk der igjen. Småguttene var nede av pipen og tumlet seg utenfor i blåbærlyngen. Jeg holdt det for nødvendig å begynne min erklæring med en viss kjekkhet, og jeg våget virkelig å legge armen om hennes liv, men det viste seg snart at jomfruen var meget kjekkere enn jeg. Hun sprang opp og stod truende og lattermild foran meg. «Hva vil de meg? Min Gud, vet de hva de våver?» sa hun. «De kjenner jo min slekt. De vet vel at jeg stammer fra huldrefolk, at det rinner trollblod i mine årer.» «Min beste jomfru», sa jeg, stakkars, som i midlertid var kommet en smule til sans og samling igjen. «Jeg skjønner dem ikke, jeg vet ikke», tilføyde jeg. «Å, for dog å si noe om en så fordektig herkomst.» Nå, det var da rart at mor, som har fortalt dem så mange eventyr og historier, ikke har fortalt dem det. Min oldemor, eller tippoldemor, var jo en virkelig hulder. Nå skal de høre, men hvis de ikke vil at jeg skal bli gjennomvåt, må de forunne meg å sitte i fred på pinnen ved deres side. Nå da, mine tippoldeforeldre, eller tippoldeforeldre, det vet jeg ikke riktig, lå til seters en sommer. De hadde en sønn, og han var med dem. Da de levde litt på høstsiden, og de skulle reise hjem fra seteren, sa gutten at han ville bli igjen der, for han hadde lyst til å se om det var sant hva de sa, at huldren kom dit med bølingen sin når folket reiste hjem. Foreldrene likte ikke dette noe videre, og sa at det kunne han nok tro, det var både visst og sant, for det visste så mange å fortelle om. Sønnen ga seg ikke, han ville bli der allikevel, og til sist fikk han lov. Til niste ga de ham et fat fløtegrøt, og så reiste foreldrene. Rett som han lå i sine egne tanker, begynte det å bli levende ute på seterholden. Han hørte bjellene klinge, kuene brølte, og sauene brekte, og det var snakking og styr og stussing og stelling, akkurat som når bølingen kommer til seters. Om litt ble det stilt, og en stund efter kom 2 fremmedfolk inn. Den yngste av dem var så vakker at det ikke var noen måte på. De ga seg til å rydde og stelle der inne, og begynte å koke melkegrøt. Imens lot gutten som han sov. Huldra hadde ikke lagt merke til ham i begynnelsen, men med et begynte den yngste å gråte. «Nå, hva feiler det deg? Hva gråter du for?» sa den andre. «Å, jeg synes den gutten er så vakker, jeg, mor, at jeg ikke kan være til hvis jeg ikke får ham. Men det går vel ikke an», sa den yngste. «Hysj, hysj, vi skal snakke med henne», sa moren, og søkte å stagge henne. Så satte de seg til å spise, og nå lot gutten som han våknet og hilste på dem. De bød ham av maten, men han takket for seg og spurte om de ikke heller ville smake på den fløtegrøten han hadde til neste. «Jo, det ville de gjerne, for fløtegrøt, skal jeg si dem, er det beste huldra kan få.» De spiste da sammen og snakket både om det ene og det andre, og hvorledes det nå var, så sa moren til ham, «Du er så vakker en gutt, og datter min synes så godt om deg. Liker du henne, og du vil love meg å gå til presten og få henne døpt, så kan du ta henne, men snill må du være mot henne, så skal det ikke mangle på hjemmegifte. Dere skal få alt det dere behøver til gårdsens bruk og drift og mere til.» Og ja, gutten syntes nok han kunne like henne, og sånt et tilbud var ikke å vrake. Så lovte han at han skulle gå til presten og få henne døpt, og snill skulle han også være. De reiste da hjem, og hun ble døpt, og de holdt bryllup og levde både godt og vel, som han sier. En gang han hadde vært litt slem og gjort henne imot om dagen, hørte han sånn larm og styr på gården om natten. Men da han kom i svalen om morgenen, var hele gården full av alt det som kunne behøves både til gårdsdrift og husholdning. Der var både kuer og hester og ploger, høysleder, ringer og bøtter og alle mulige ting. Da det led til høsten igjen, og kålen ble stor, og kona skulle til å hakke og stelle til slakting, så hadde hun ikke noe hakkebrett og ikke noe hakketrev. Hun bad av mannen ta øksa og gå opp i fjellet og hugge ned den store furua som sto ved myra på Seterveien. Hun skulle ha den til et hakketrev. «Jeg mener du er styren, kjæring», sa mannen. «Skulle jeg hugge ned det beste treet i tømmerskogen til å gjøre hakketrev av? Og hvordan skulle jeg få det med hjem fra fjellet på denne tid? Det er jo så diger at ingen hest orker å dra den.» Hun ba mannen likevel, men da han slett ikke ville gå, så tok hun øksa, gikk opp i skogen, hugget furua ned og kom hjem med den på ryggen. Da mannen så det, ble han så forskrekket at han aldri siden torde si henne imot eller gjøre annet enn det hun ba om, og fra den tid var det aldri uenighet mellom dem. Det var historien. Hvilken sterk og slem mann min bestefar var, har de visst hørt. Min far, proprietæren, kjenner de, sa hun halvt truende, halvt skjemtende. De kan altså slutte dem til hva de kan vente hvis de gjør meg sint for alvor. Du vil nok bli her med det samme du, Marie, sa småguttene, som alldeles blåsort om munnen viste seg ved døren med et umådelig knippe blå berlyng. Det er forbi med regnet for lenge siden, sa de. Kom, la oss nå gå. Vi reiste oss. Det rike løvverket av moser og lav, som dekket de fuktige veggstokker, spilte i det glittrende sollys, forfrisket av regnet. Utenfor, i skogen, var det en glede over alle planter og fugler. Perleblom og linnea sendte ut strømmer av vellukt, og granen drysset sin duft over oss. Skogen var full av fuglesang og jubel. I hver topp satt en måltrost, og spottet min kjærlighet. Gjerdesmutter og fuglekonger sang om kapp og frydet seg over sin lykke. Bare en enslig rødkjelke klaget mellom de tetteste grener. Mens vi vandret nedover skråningen gjennom skogen, lå Øvre Romerike for oss i solskinnet. Over de vestlige åser hang regnet ennå som et grått slør, men mot nord var det så blankt og klart. Mistberget, disse einers øyentrøst, velvet seg der som en blålig kuppel, og vi så bakkene og skogene og kirkene og gårdene, og små guttene kjente grant den røde stallbygningen hjemme på gården. Det gikk raskt nedover. Marie løp om kapp med små guttene. Jeg slendret efter, stirret melankolsk ut i det vannløse landskap, og slukket min tørst med saftige blåbær. Vi var ikke lenge om det siste stykket, men da vi kom i hjemmehagen, stakk middagssolen så brennende hett at det ikke var til å holde ut. Marie satte seg i gresset under den gamle eken, og vi fulgte eksempelet. Da bølget plutselig en strøm av toner nedover oss. Forundret lyttet Marie og stirret opp i velvet av den mørke, skyggerike krone, som om hun ventet å få øye på alle skogens vingede sangere. Jeg kjente tonene. Det var en sjelden gjest i einen. Det var den gulbrystede sanger som ga oss denne konserten. Den var i sitt beste lune. Den skrek som falken og smånynnet som sissiken. Den ga oss lerketriller og stæresang og svalekvidder. Den kjente måltrostens og alle løvsangeres toner. Det var et sant potpurri av fuglesang med jubel og smerte. Hører de? Ropte Marie da hun sprang opp og danset rundt under treet. Når jeg hører disse toner, kjenner jeg min huldre natur. Jeg føler at jeg hører hjemme her, like så visst som de tilhører byen og bøkene og komediespillet og lirekassene.